Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Sovet ittifoqi qulab, Markaziy Osiyo davlatlari mustaqil bo'lishiga qaramay, odamlarda islomga qiziqish uyg'onib, din amallariga rioya qilish uchun sharoitlar yaratilganiga qaramay, ba'zi kuzatuvchilar nazarida mintaqada va xususan O'zbekistonda islom dini jamiyatni to'laligicha qamrab olmagan. O'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Kamoliddin Rabimov bir paytlar prezident qoshidagi Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasida faoliyat ko'rsatgan. Hozirgi kunda Fransiyada yashab, tadqiqotlar olib bormoqda. Uning aytishicha, O'zbekistonda odamlar o'zini musulmon deydi-yu, ammo dasturxonida islomda man etilgan ichimlik va yeguliklarni ko'rish mumkin. Ramazon va Qurbon hayitiga e'tibor oshgan bo'lsa-da, yangi yil sovet davridan beri hanuz eng keng nishonlanadigan ayyom deydi-yu. O'zbekistonlik yana bir tadqiqotchi Suhrob Ismoilov nazarida esa, islom mintaqada qadim va yaqin tarixga ega urf-odatlar bilan shu qadar qorishib ketganki, bu yerda yashovchi xalqlar madaniyatining bir qismi aylangan. Navbahor imom va mutaxassislar bilan shu mavzuda muloqotda bo'ldi.
Kamoliddin Rabbimov fikricha, mintaqada din to'g'risidagi tasavvur borgan sar o'zgar bormoqda.
Bu 90-yillarning boshida mana shu dinga nisbatan faqatgina urf-odat sifatida qaralar edi, lekin bugungi kunda menimcha barcha respublikalarda, Markaziy Osiyoning barcha respublikalarida jamiyat tomonidan ham, hukumat tomonidan ham islomga bo'lgan munosabat juda ham ziddiyatli deyishimiz mumkin. Uni nafaqatgina urf-odat an'ana sifatida qarashadi, balki islom dinining siyosiy potensiali, ijtimoiy va siyosiy yo'naltirilgan xatti-harakatlarni ham anglash mavjud deyishimiz mumkin.
Sabablari nima? Ekstremist kuchlarning islom bayrog'i ostida olib borayotgan kurashimi? Axborot vositalarida islom va zo'ravonlik yonma-yon tilga olinayotganimi? Dunyoning eng qaynoq nuqtalaridan kelayotgan shum xabarlarmi?
Bu hammasi o'zini ichiga qamrab oladi, lekin eng asosiysi islom dinining xarakteri, ya'ni islom dini bu universallikka intilayotgan din, ya'ni islom dini har doim har qanday vaziyatda, hamma masalada o'zini pozitsiyasiga ega bo'lishni oldiga maqsad qilib qo'ygan. Ya'ni islom dini insonning, ya'ni individning, oilaning, jamiyatning va davlatning hayotini tartibga solishni o'zining ustuvor vazifasi qilib qo'ygan. Ya'niki, oxiratga yuzlangan sivilizatsiya sifatida butun bir dastur ishlab chiqishni va insonlarni oxiratga imkon qadar yaxshi tayyorgarlik ko'rish uchun muammolarni hal qilishga harakat qiladi. Iqtisodda ham, siyosatda ham musulmon jamiyatlarining moyilligini shakllantiruvchi juda ham qudratli institut hisoblanadi islom dini. Bir tomondan islom, ya'ni islom institutlari bo'lmish masjidlar bugungi kunda hukumatlarning eng katta ittifoqchisiga aylangan bo'lsa, ikkinchi tomondan aynan islom bayrog'i ostida qarshilik ko'rsatish mafkurasi, ya'ni qarshilik ko'rsatadigan bir harakatlar vujudga kelganligini ham kuzatishimiz mumkin. Ya'ni bu jihodchi guruhlar, islomizm harakatlari va shunga o'xshagan holatlar. Ya'ni aynan islom bayrog'i ostida juda ham ziddiyatli fenomenlar, jarayonlarni kuzatishimiz mumkin.
E'tiqod erkinligi, xalqaro qonunlar Markaziy Osiyoning har bir davlati kafolatlaydigan huquq. Lekin diniy erkinlik o'zi nima? Xususan O'zbekistonda nimani anglatadi?
Bilasizmi, mana bu juda ham qiziq va aktual savol O'zbekiston sharoitida. Din va vijdon erkinligi ma'lum bir falsafaga ega bo'lgan aslida qadriyat. Bu G'arbda, Amerika Qo'shma Shtatlari, G'arbiy Yevropada shakllangan bo'lsa-da, bu universal qadriyat deb e'tirof etish kerak. Birinchidan, ikkinchidan, musulmon jamiyatida din va vijdon erkinligi xristian dunyosidagi vijdon, din va vijdon erkinligidan ko'ra biroz farq qilishi mumkin. Ya'ni har bir dinning ma'lum bir ehtiyojlari mavjud. Ya'ni mana shu ehtiyojlar mana islom dinida tartibga solingan. Birinchi ehtiyojlar bu farz deyiladi, keyingisi vojib, keyingisi sunnat. Farz va vojiblarni man qilish orqali jamiyatda din va vijdon erkinligiga to'siq qo'yildi deyishimiz mumkin. Bugungi O'zbekistonda mana shunday to'siqlar mavjud. Ya'niki, ayollarning hijobda yurishi bu vojib deb aytiladi, yoki erkaklarning masalan soqol qo'yishi sunnati muakkada deyiladi. Ya'ni qattiq talab qilingan yoki qattiq taklif qilingan bir sunnat, ya'ni payg'ambarimiz tomonidan taklif qilingan sunnat deyiladi. Lekin mana shu holatlarga O'zbekistonda huquqiy bariyer, huquqiy to'siqlar qo'yilgan. Rasman masjidlar, cherkovlar va sinagogalarning faoliyati bilan bu din va vijdon erkinligi amalga oshib qolmaydi, chunki xuddi shunday holat Sovet Ittifoqi davrida ham kuzatilgan. Ya'ni davlat ma'lum bir cheklovdagi masjidlarning va cherkovlarning faoliyatiga izn bergan, lekin jamiyatda mutlaq totalitar bir nazorat mavjud bo'lgan. Bugungi kunda O'zbekistonda masalan yoshlarning, maktab yoshidagilarning yoki ma'lum bir kategoriya aholining masjidga qo'yilmasligi yoki masjidlarning imkon qadar nazorat qilinishi, u yerdagi xutbalarning mavzulari davlat tomonidan aniqlab berilishi va shunga o'xshagan yuzlab misollar borki, juda ham kuchli cheklovlar mavjud deyishga bizni to'laligicha asosimiz bor. Lekin ayni paytda din va vijdon erkinligi bu mutlaq erkinlik degani emas. Ya'ni dinning ma'lum bir ehtiyojlari qondiriladi, lekin ayni paytda o'sha diniy guruh, masalan O'zbekiston sharoiti, islom va musulmonlarning boshqalarni haq huquqiga tajovuz qilishiga yo'l qo'yilmaydi aslida. Jinoiy himoya qilish, ya'ni jinoiy javobgarlikka tortish orqali dindorlarning ham, dinsizlarning ham, ateistlarning ham haq huquqlari kafolatlanadi va himoya qilinadi. Mana shunday bir nozik balans qonunchilikda va amaliyotda shakllangan bo'lishi kerak.
Biroq bu muvozanat vujudga kelishi uchun odamlar bir-birining huquqini hurmat qilishni ham o'rganish kerak, to'g'rimi? Hamma ham dinga birdek yondashmasligi, yuqorida tilga olingan amallarga nisbatan turlicha fikrda bo'lish tabiiy.
Bir tomondan jamiyatning madaniyati, ya'ni ijtimoiy madaniyatga juda ham ko'p narsa bog'liq, lekin ayni paytda o'sha jamiyatning madaniyati ham ko'proq hokimiyat tomonidan shakllantiriladigan bir narsa. Chunki barcha ommaviy axborot vositalari hokimiyat, hukumat tomonidan nazorat qilinib kelyapti. Siyosiy partiyalar, siyosiy kuchlar, jamiyatning tafakkuri, uning xatti-harakati mana keyingi 20 yilda ancha o'zgardi. Aynan hukumat ta'siri ostida, hokimiyat ta'siri ostida o'zgardi. Lekin shu o'zgarish boshqa tomonga ham bo'lishi mumkin edi. Agarki hokimiyat din va vijdon erkinligini boshqa o'zanga o'zlashtirmoqchi bo'lsa, jamiyatda bu jarayon anchagina tez kechishi mumkin. Murojaatlar orqali, maqolalar, ko'rsatuvlar, umuman ommaviy axborot vositalari orqali din va vijdon erkinligini ta'minlash davlatning ishtirokida anchagina oson bo'ladi. Albatta muammolar bo'ladi. Din sohasida hamma jamiyatda o'zgarishi muammolar bor, lekin mana shu muammolarni hal qilish albatta mumkin O'zbekiston sharoitida. Chunki O'zbekistondagi islom va musulmonlarda mutaassiblik mavjud emas, ya'ni ekstremizm mavjud emas. O'zbekistonda qanchadan-qancha cherkovlar bor. Qanchadan-qancha bir boshqa din vakillari ham mavjud. O'zbekistonning musulmonlari boshqalarga bir qattiq zulmlar qilayotgan emas, unday moyilligi ham mavjud emas. Eng asosiysi, hukumatning o'zi mana shu qadriyatni anglash kerak. Afsuski, bugungi kunda O'zbekistonda bu narsani kutib bo'lmaydi. Chunki O'zbekistondagi siyosiy shaxslarning siyosiy madaniyati yoki ijtimoiy madaniyati ateizm davrida shakllangan. Balkim kelajakda keyingi siyosiy liderlarimizda mana shunday bir intilish paydo bo'lar.
Xalqaro maydonda O'zbekiston diniy erkinlik cheklangan jamiyatlardan biri hisoblanadi. Lekin respublika rahbarlaridan bu haqda so'rasangiz, ular ekstremizm, mutaassiblikka qarshi kurash ketayotganini aytadi. Kamoliddin Rabbimov O'zbekistonning bugungi siyosatini shunday izohlaydi.
O'zbekiston hukumati islom dini bilan kurashayotgani yo'q. Musulmonlarning dindorlik darajasi bilan kurashayapti. Ya'niki masjidlar, cherkovlar, sinagogalar rasman faoliyat ko'rsatib turibdi. Lekin ularning jamiyatga ta'sir qilish imkoniyati, potensiali mutlaq cheklangan. Ikkinchi tomondan, keyingi yillarda an'anaviy islom dini va hukumatning rus tilida aytganda взаимопроникновение, ya'ni bir-biriga singishi, bir-biriga kirib borish jarayoni kuzatilyapti. Ya'niki, hukumat islom bilan bog'liq barcha jarayonlarni nazorat qilish uchun muftiyatga va imomlarga ishonadi va ayni paytda imomlar ham o'sha jarayonni effektiv amalga oshirish uchun boshqa konfessiyalarni nazorat qilishni, ularni imkon qadar erkin qo'ymaslikni talab qiladi hukumatdan. Mana shunday bir qiziq holat kuzatilyapti.
Mustaqil tadqiqotchi Suhrob Ismoilovning xulosa qilishicha, din xohlaymizmi yo'qmi, jamiyatning har bir qatlami, har bir jarayoniga ta'sir qiladi. Bu faqat O'zbekistonda emas, dunyoning boshqa mamlakatlarida ham bor haqiqat. Islomiy fikrlarni yanchishga urinish bilan barqarorlikka erishib bo'lmaydi, deydi u. Bosim vaqtincha samara berishi mumkin, ammo uzoq muddatda salbiy oqibatlarga olib boradi, deya tushuntiradi olim.
Shuning uchun mana shu fikrlarni qachonki hukumat alternativ bir tanqidiy fikr sifatida emas, quloq tutilishi kerak bo'lgan fikrlar sifatida emas, balki avtomatik ravishda ekstremist fikrlar yoki ular konstitutsion tuzumiga qarshi fikrlar deb tan olar ekan, mana shu qarashdan voz kechmaslik, doimo din, ayniqsa islom dini va hukumatdagi siyosiy elita o'rtasida ziddiyat kuzatilishi mumkin. Mana shunaqa tendensiyani biz kelayotgan bir 5 yil 10 yilliklar ichida bashorat qilishimiz mumkin, shuni kutsa bo'ladi. Ikkinchidan, barcha mamlakatlar va xususan O'zbekiston hukumati ham hududdagi, mintaqadagi o'zlari o'rnatib bergan diniy amaliyotdan tashqari kechadigan diniy amaliyot ko'rinishlarini, shakllarini dushmanona qiyofada tasavvur qilishadi va mana shu ko'rinishdagi diniy amaliyotga nisbatan faqat repressiv ravishda huquq tartibot metodikalarini qo'llagan ravishda kurashish kerak deb o'ylashyapti. Bu juda katta xato.
Bir kishi ekstremistik fikrda bo'lsa, uning atrofidagi yoki oilasidagi hamma odam ham shunday qarashda deb hisoblashga asos yo'q, dedi Suhrob Ismoilov.
Diniy ekstremizm va uni ortidan kelib chiqayotgan ba'zi bir o'ta radikal terrorizm tashkilotlari bu bor narsa. Lekin bu holat hozirchalik mamlakatlardagi va xususan O'zbekistondagi siyosiy barqarorlikni izdan chiqarishga qodir emas.
Suhrob Ismoilov va Kamoliddin Rabbimov yaqinda Qozog'istonda mana shu mavzudagi xalqaro anjumanda qatnashdi. Olimlarning ko'pi, dedi Suhrob Ismoilov, Markaziy Osiyoda sharoit yaratilsa, islom siyosiy tus olishi mumkin degan fikrda.
Eng yaqin yillarda biz agar salgina siyosiy va fuqarolik huquqlariga, erkinliklarga yo'l ochilsa deb tasavvur qilsak, O'zbekiston kabi mamlakatlarda va O'zbekistonda biz bemalol kutishimiz mumkinki, islomiy dasturga tayanadigan siyosiy partiyalar shu maydonga chiqishi mumkin. Va biz ko'plab dunyodagi musulmon mamlakatlarni tarixidan va hozirgi kunidan qiyoslab ayta olamizki, bu narsa normal holat bo'ladi. O'zbekiston kabi shu musulmon aholisi ko'pchilikni tashkil qiladigan mamlakat uchun, shuning uchun biz o'ylaymizki, kelajakda agar shu siyosiy fuqarolik huquq va erkinliklarga yo'l beriladigan bo'lsa, O'zbekistonda diniy asosga ega bo'lgan va xususan islom diniga tayanadigan siyosiy partiya, albatta dunyoviy qonunlarni hurmat qilish sharti bilan va ularga bo'ysunish sharti bilan siyosiy maydonga kelishi mumkin.
Afg'oniston, Pokiston orasidagi tog'li mintaqada xalqaro koalitsiya va mahalliy hukumatlarga qarshi kurashayotgan jangarlar orasida Markaziy Osiyoliklar, jumladan o'zbeklar ham bor. O'zbekiston islomiy harakati va u bilan aloqador guruhlar o'tgan yillar ichida ancha zarba yegani, safi torayigani ma'lum. Amerika havo hujumlariga zo'r berar ekan, bu jangarilar ona yurtiga qaytishga urinishi mumkin. AQSh va Pokiston razvedka xizmatlari jangarilar azaldan Markaziy Osiyoga qatnab turadi, yashirin yo'llar bor deb keladi. Bu borada izlangan ekspertlar nazarida jangarilar vataniga qaytsa tinchlikka rahna solish qiyin. Lekin hukumatlar haddan tashqari keskin choralar ko'rib, fuqaro huquqlari yanada ezilishi mumkin. Suhrob Ismoilov bu fikrdan yiroq emas, lekin uning izohicha O'zbekiston singari jamiyatlarda siyosiy, ijtimoiy erkinliklarga allaqachon qat'iy cheklovlar qo'yib bo'lingan. Suhrob Ismoilov nazarida mintaqa tinchligiga iyun oyida Qirg'izistonda kuzatilgan etnik nafrat va zo'ravonlik singari hollar ko'proq rahna solmoqda.
Chunki bu narsa real narsa. Jamiyatda qanaqadir bir etnik guruhlarni bir-biriga dushmanona kayfiyat bilan qarashi yoki o'ta bir radikal kayfiyatga tushib qolayotgan kambag'al guruhlarni jamiyatni boy qatlamlariga nisbatan nafrat ko'zi bilan qarashi, hokimiyatdagilarga nisbatan bir adolatsizlar mana shular, bizni hozirgi hayotimizga sababchilar mana shular degan ko'z bilan qarashi diniy asosga tayanadigan jangarilar guruhlaridan yoki radikal guruhlardan ko'ra ko'proq ta'sir kuchiga ega aholini oqimini u yoqqa yoki bu yoqqa burishga. O'zbekistonda hozir bu zimdan bir tayyorlanayotganligi to'g'risida bizda hech qanaqa bir dalil isbot yo'q. Sharoit bor. Lekin bu narsa qanaqadir bir spontan ravishda, ilgaridan bir tayyorlamagan ravishda aholi u yoqqa yoki bu yoqqa ergashib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun men o'ylayman, bu yerda jangarlarni ta'siridan ham ko'ra aholini shu o'zini nafratini qayoqqadir bura olish qobiliyati kuchliroq hozirgi paytda.
Bu olimlar ta'biricha jamoatchilik dunyoqarashi kengaymasa, tanqidiy, tahliliy fikrlashni o'rganmasak, qarashlarimizni erkin, mas'uliyat va asosli ravishda tushuntirib bera olmasak, oldinga siljish qiyin. Avlodlar yangilangani sari zamon ham o'zgaradi. Lekin kelajakda rahbarlar hozirgilarga qaraganda ko'milroq va qarashlari teraroq bo'ladi deya olamizmi? Bunga umid bor, dedi biz bilan suhbatlashgan ziyolilar. Faqat real masalalarni tan ola bilishimiz, haqiqatga ochiq ko'z bilan qarashni o'rganishimiz kerak. Dinmi, siyosatmi, madaniyatmi yoki erkinlik? Navbahor Imamova, Washington.